студиото на Дарик Радио вече е писателят Николай Стоянов. Добре дошъл и Христос Воскресе!
Добро утро! Воистина Воскресе!
Да започнем с празника. Какви мисли и чувства ви носи днешния празник, Възкресението Христово?
Общо взето, човек се чувства някак празнично, някак приповдигнато на тези празници. Аз съм израсъл в такова семейство, които празнуваха дори и в онези подминали години. И тази традиция се спазва и до сега в семейство, което имам аз. Обичам да хода, преди това да взимам върбички, след това да се правят яйца, да се прави хубето днеска на обед, че даде цялата фамилия, деца, много, внуци и така нататък. Хубаво. Човек някакси с пролета идва този празник и някакси му улеква, че нещо отминало, че зимата отминала, че някакви по-тежки моменти в живота са отминали. Трябва да ги има тия празници. Да. Трябва да се спазват.
Да. Има надежда, наистина.
Има, разбира се, има.
Автор сте на 15 книги, сред тях са сборниците с разкази и новели «Нощна връзка», «Квартални хроники», «Книга без корици», «Транзитна виза», «Френската стая», «Есени новели». По ваши сценарии са заснети 4 телевизионни и игрални филма. Написал сте и множество радиопиеси. За първи път пишете книга за деца.
Нали? Да, това е 16-та книга.
Да, и това е поводът ни за срещата днес. Първата ви книга за деца – «Щъркелиада». Разкажете ни, как решихте да пишете за деца?
Интервюираха ме скоро и в «Хоризонт» нощния. Няма как да не повторя тук, защото такъв е повода. Аз имам двама внука и една внучка от двамата ми сина. Само че големият ми син живее в Хамбург. Той е доктор на науките и преподава в Хамбургския университет. И децата си говорят български, разбира се, защото и баща им, майка им са българи. Идват си от време на време, но идват по-рядко все пак. Не е както да се тука. И един ден, връщайки се в България, най-големия Васил се казва, а другия е Леко, внучката е Ния, и казва: абе, дядо, гледайки библиотеката, виж ти колко книги си написал, пък що не напишеш една книга за нас? И аз така се позасмях малко и някакси лековато казах: абе, да, ще напиша. Само че не се оказа толкова лесно, защото като мина малко време, все пак трябваше да се изпълня обещанието. Замислих се малко и видях, че са използвани всичките хубави животинки, интересни животинки, които радват децата, и са написани повечето от тези книги от добри, много талантливи и големи майстори в българската литература. И реших, че трябва да намеря нещо по-различно. И така малко се проточи във времето. И веднъж, като се връщах от морето, от най-южната част горе към Турция, Резово, или Резово, точно, мисля, че е Резово, чух някакъв шум, карайки колата, погледнах нагоре и видях едно огромно ято, щъркило ято, което вече напускаше лятото и пътуваше към по-топлите страни, а отстрани излитаха други по-малки етаи и се присъединяха. Беше уникално красива картина. И като си помислих, че след 2-3 дена ще заминат и моите внуци за чужбина, и както съм написал така в анотацията към книгата, между тъгата и радостта ми хрумна да напишеш «Щъркелиада».
Свързаха се нещата.
Доста си поиграх, защото аз пиша проза. Винаги ми е вървяло римуването, но римувам на шега. Сега се наложи да правя нещо вече по-професионално. Миналото лято и миналата пролет, аз имам едно жилище в Банско, се скривам там, когато работя, и през цялото време работих за книгата. Поне 5-6 пъти съм я доработвал, и когато и ме изпратих, изкрещяха просто от радост. Двамата, малката само гледа и се смее, защото тя сега ще направи 3 години.
Първо и на тях ли я изпратих?
На тях, да, да. Разбира се, и на родителите им. Взеха да ми кажа: ти какво си правил? Ти не знаеш какво си написал. Викам: по-полека, вие сега сте възторгнати. И така. И после издателството «Ентусиаст», което издаде книгата, веднага разбраха, че в това има някаква хубава идея, че има хубаво настроение, после щъркиите, знаете, те са едни прелестни птици, които ни връщат към детството, към красотата, към това, че света не се променя, кой знае колко, като имаме притча, те отиват и се връщат винаги.
Да.
И някак си така нещата се завъртяха, те издадоха книгата. Преди да издадат, обаче, трябваше да намерим един добър художник.
Да, виждам, защото... да, книгата е тук при нас и изглежда прекрасно.
Детска книжка без добри илюстрации.
Да.
Това винаги създава трудности на издателите, но понеже те са издатели, които са издавали и други мои книги и знаят, че аз държа на да са изпипани нещата, а и те разбраха, че в това има някакъв смисъл. И че е по-добре да го направят хубаво, за да може да се допълни текста с едни прекрасни илюстрации. Доста си игра художничката.
Да.
Света Кого Георгиева.
Работихте, да. И какъв беше процеса на работа с илюстратора там? Има ли тя, докато прави рисунките, илюстрациите,
тя ми ги даваше да ги видя. Да. Ние сме добри приятели. Тя, освен че е много добър художник и работи в градската галерия, тя е и много добра писателка. И пише и поезия, и проза. Сега ще излезе и нова книга. Обаче беше скъсала така с детските рисунки и направи чудеса от храброст. Разбира се, не много бързо, няколко месеца работи, защото тези птици се правят много трудно. Точка по точка някой път се прави. Едно въже се слагат едни точки невероятни. Страшно трудно. Виждах и как работи и истински съжалявах, трябва да кажа, но тя си свърши перфектно работата. И това дава много допълнително така добро отношение към книгата. Още като я видиш на корицата, получаваш едно... Аз лично като я видях и вече отпечатана, викам, Боже мой, колко е хубаво това. Това нещо.
Да, много ведро.
Много е ведро, много хубавия фон на небето, който е направен. Тя си свърши перфектно работата. И мисля, че голяма част от интереса към книгата ще бъде и от нейните илюстрации.
Бихте ли ни казали част от главните герои, кои са?
Веднага ще ви кажа. Всъщност, главният герой на книгата е най-стария щъркел, водача на ятото, който е роден в Андалусия. Родриго. Дон Родриго, както се казва. Нашия скъп амиго. Само, че Дон Родриго, освен Дон Родриго, има и една малка предистория. Едно щъркилче, което се ражда на гара Бов. След това то пораства, връща се и се ражда вече от него и от Търкилката се ражда друго щъркилче. И сега, за да не стават грешки, иначе щъркелите се на щъркелани ги наричат, помежду си се наричат, но за да не стават грешки, ги кръщавали и с имена човешки, както се казва. И обикновено ги кръщават на имената на хората, на чието къща правят гнездо. И така, примерно, Иван Петров, кантонера Иван Петров, щатен кантонер на гара Бов, изведнъж дава името на щъркилчето Жанчо, Жан Петров. Едното щъркилче. А пък Дон Родриго е човек с много опит, както се казва в книгата, научил езика на други птици, много летял, знае маршрутите. Обаче му се случва едно нещастие, едно селско празненство на гара Бов, заедно с хората, падна от гнездото и си наранява крилото. И разбира се, че доктор, който идва с колелото, казва, ударено му е крилото. Не може да замине и остава в България през зимата. И тук започват едни страшно интересни истории. Той почва да иска да бъде полезен. Примерно проверява как са оставени гнездата, защото в отсъщето на птиците давал под наем на куковиците гнездата. Да. И защото това е една така доста хитровата сладка история, с малко тъга, с идеята, че той стои вечерно време с кантонера. Ако той се успи, чука с клюна, за да го събуди, че ще изпусне влака, да го посрещне и така нататък. Това е едно описание, което е много странно, защото аз никога не бях ходил на гара Бов. Ходил съм по този район, но на гара Бов знам, че има така район. Даже може би съм минал покрай нея, но не съм я запомнил.
А отидохте ли сега?
След като и написах книгата, отидох и щях да припадна. това, което съм написал, съществува. Без да съм бил там. За първ път отидох, те са гара Бов, което си е едно селище, и над гара Бов има Бов, което си е всъщност селището, а гарата е към това селище. Оказва се, че и там има училище. И имало е училище. То вече не работи, защото е много малко хора стане, но училището си стои, на което са им кацали щъркили, имало е гнезда. Училището го има. Оказва се, и там е останал един щъркил, който нещо си е наранил, не е могъл да замени, те са останали да го гледат. Разбирате ли, неща, които аз стоях и викам, не думите, вика да.
Много интересно.
Много интересно. Като че ли някой ме е накарал да го усетя, да го видя това нещо.
А книгата ви съвпада и тази пролет с забележителното завръщане на щъркелите заради студа.
Да.
Имаше истории с спасени щъркели, да, дори да. Се прочухме извън България. Много от световните медии писаха за спасените щъркели в България. Това накара ли ви по нов начин да приемете книгата си? Как гледахте на тези щъркелови истории и на това съвпадение?
Не бях допускал, че може да се случи такова нещо, макар че природата си прави някои пъти такива лоши шеги, но усетих, че това много предизвика интереси към книгата. В този случай трябва да поздравя издателите на книгата, че те учиха блестящо периода, в който да я пуснат. Те по принцип бяха решили да я пуснат, да кажем, някъде пролетта, но някаква интуиция и тя ги е водила и стана точно когато се случи тази история с щъркелчетата, няколко дни по-късно излезе и книгата. И това предизвика страхотен интерес. Аз влезах в интернет и видях, имаше поне около 50 съобщения, някакви бележки и нещо за това нещо, за тази история и за книгата, което всъщност помогна много тази книга да се разпространява добре и да събуди интерес от повече хора. Нещо, което обаче ми направи много интересно впечатление, че освен децата, родителите реагират по същия хубав начин към книгата. Оказва се, че всеки от нас, то е ясно, всеки от нас носи нещо детско от миналото, но с годините, с натрупването на разни тежки неволи или събития, или каквото и да е, изведнъж ние малко позабравяме към детското. То обаче си някъде тлее в нашето съзнание, в душите ни. И ето, че като видят книгата, първо възклицават родителите. Ау, че е хубаво! И като погледнат особено илюстрацията и корицата. И някак си викам, Боже мой, как една така, на пръв поглед, една игра между моите внуци и мен самия, доведе до събуждане на едно пламъче от тия хора, които са особено родители на дечица такива, да, 6, 7, 8, 9, даже до 10-11 годишни, тя има интерес и за тях създава интерес тази книга, но родителите си я четат първи, което е най-интересно.
За щъркелите, които ни спасяват,
да.
От какво ни спасяват? Как ни
спасяват ни от злото, спасяват ни от, връщат ни добрината, карат ни да правим това, което правят и птиците понякога. Птиците понякога правят много неща, много добри неща. Просто те красат и живота ни. Разбирате ли, че ако няма тия красиви, те са много интересни и красиви като птици. Ако ги няма тия ако не идват, нека си става, като вида запуснато гнездо, ме боли сърцето ме лично. Допускам, че и други хора да. Така реагират.
И аз за кратко пътувах сега за празниците и чакам да видя върнал ли се е щъркела на входа на София.
Ами, дано да се е върнал, тъй като там имаше 3-4 гнезда, двете май вече не съществуват, но едното стои твърдо и мисля, че ще се върне.
Да, винаги ми се е виждало като добър знак и надежда за столицата, че го има това щъркело.
Има и нещо друго, между другото. Има някаква интуиция в щъркелите. Те ходят там, където има не само за тях храна, но има и чист въздух. Да не говорим, че те са най-близки до човека и най-се доверяват на човека, защото си правят гнездата някой път на комина на някого или в двора, до къщата му. И постоянно се връщат там. И ако те не дойдат, тия хора сигурно се чувствам, че са нещастни по някакъв начин, че се тревожат, защо не идват.
Да, тя е зависимост.
Те са свикнали с тях. Но тези птици усещат много точно къде, какво има, дали въздух е чист, дали има течения, които им трябват, дали им помагат, защото тия дечица трябва да се научат да летат. Първото нещо, което се ражда, штърки очетата малки. Даже тук моята внучка се смееше, като видя ето това, което прави. И представиш ли си, както говори, и той лети назад, пада така и лети назад сърчичката. Разбирате, че явно това събужда някакво добро чувство у човека и връщането на птиците ни дава едно спокойствие, че нещата общо взето, колкото и да е напрегнат живота, колкото да е все по-напрегнат да става света с разни събития, тежки единоборства и така нататък, все пак света продължава да съществува нещо красиво, нещо хубаво, което крепи човешката мечта, човешката надежда. В този смисъл тя е и книга, която за моя приятни знае, чете и от възрастни.
Премиерата? Имаше ли вече премиера?
Не, няма премиера. Най-вероятно премиера ще има в Сливен през месец май, в началото на май, където провеждат фестивала, международен фестивал на детската книга, където тази година ще участвам и аз, и ме помоли даже колежката, директорката на библиотеката, която създаде това сдружение, малко по подобие и на нашето, за деца, за книги за деца. И аз се намесих да поканя писатели, които не са идвали до сега на този фестивал от чужбина, да дойдат, и ще бъде много интересен фестивал. Той винаги е много интересен. Те май за 18 или 20 път ли го правят. Така че там ще има празници, детски, и там му е мястото да направим. Ако, разбира се, училище или тук в София правят детски дни също, обикновено издателството събира, прави интересни разговори с деца, които искат да стават хора на изкуство, да стават писатели. Миналата година имаше един такъв семинар с такива дечица, който продължи в Двореца на културата, може би към 8 дни, и бяха ме поканили аз да говоря там по една от темите, и бяха много интересни мълчугани, които са между вече ученици, да кажем 3, 4, 5, 6 клас. Те казаха, че искат да стават писатели, така говореха с малко апломб, което ме зарадва много, защото все пак има някакъв интерес в тези деца. Иначе общото положение е много
отчаиващо. Има отлив
Да, има отлив. Вижте, когато обеднее народа, когато се чуди как да вържи двата края, как да се занимава с литература, как да отдели пари за литература. Библиотеките също не ги попълват достатъчно добре. Би трябвало държавата поне да има, да отпуска пари за попълване фондове в библиотеките. Между другото, когато беше Надежда Захариева заместник министър на културата, преди 2006-2008 някъде там година, първо тя създаде един съвет за книгата в Министерството към министъра на културата, който работеше перфектно. Аз бях член на този съвет и знам, че се работеше. Не знам защо после го зарязаха следващото правителство, но се оказа, че тя беше единственият човек, който успя да извоюва от... Орешарски беше министър тогава на финансите, успя да извоюва от него около 11 милиона за закупуване на книги за библиотеките. Направиха програми и всъщност дадоха пари на библиотеките да направят, да купуват книги, да попълват с книги своите там полици, които, за съжаление, като ги погледнеш, виждаш книги от преди 30-40 години, по-малко съвременни книги.
Да се надяваме, че ще има още такива решения и хора, които ги е грижа.
Не съм голям оптимист, трябва да ви кажа, защото много хора от тези, които са във властта, не са достатъчно подготвени, нямат достатъчно отношения. Тя ги интересува бизнеса, интересува ги други неща, които също са важни. Не говоря за лични пристрастия и така нататък. Това също е важно, но нищо друго не може да се направи както трябва, ако не се крепи на една добра култура, на едно добро изкуство.
Така е.
Това е ноторна истина. Трябва да си го повтарят хората, ако искат, хората, които управляват, ако искат действително България да се развива и децата ни да бъдат все по-умни, талантливи и така нататък.
Да пожелаем попътен вятър на полята на Щъркелите.
Дай Боже,
и
дай
идват
Боже.
Новините вече.
Да, и Дон Родриго ще ги слуша.
Да, на Дарик Радио. И накрая само ни кажете вашето пожелание за Великден към слушателите ни.
Ами, да са живи и здрави най-вече, да доживеят много Великдени, да им е по-светло на душата. Какво друго да им пожелаш? Това е.
Да, благодаря ви много за това гостуване. Николай Стоянов с новата си първа детска книга «Щъркелиада».